тақтардың бірін-бірі толықтыра кеткенін ерекше атап өту керек. Содан кейін компанияның төгілген мұнайды жинау үшін 1 миллионнан астам доллар төлеуіне тура келді. Мұндай қаржылық ауыртпалыққа оның шамасы келмейді.